Mari Mangru Alvsvåg, velkommen til Bendiksen Airways.
Tusen takk skal du ha.
Kan du fortelle hvem du og hva du driver med?
Ja, jeg biskop i den norske kirke. Og det betyr jo at jeg det betyr at jeg leder for kirken i et geografisk område som tilsvarer Østfold og Akershus fylker, minus Asker og Bærum, for å si det enkelt.
Ja.
Ja.
Så en biskop sammenlignet med en prest har bare et stort geografisk ansvar.
Ja, og leder for prestene i det området og for kirken, sammen med valgte råd og så videre.
Mm. Ja. Hva slags arbeidsoppgaver har du?
Ja, mine hovedarbeidsoppgaver jo ledelse, da. Tilsyn og ledelse. Så jeg på besøk rundt i de ulike menighetene og lokalsamfunnene med ujevne mellomrom. For samhandling der, og så leder jeg prostene, som liksom mellomlederne i presten. De mine, nei, i kirken. De min ledergruppe. Og så har jeg også i oppgave å representere kirken i det offentlige rom. Så jeg har mye samhandling med lokalsamfunnsledere, ordførere og så videre, for å jobbe sammen med hvordan kirken kan bidra godt i samfunnet.
Ja. Mm. Tror du på Gud, eller oppfører du deg som om Gud eksisterer bare?
Jeg tror på Gud. Men Gud jo... hva slags gudsbilder man har kan jo være forskjellig, ikke sant? Hva tenker vi at Gud når vi sier Gud?
Det er mitt beste spørsmål.
Ja, godt spørsmål.
Hva tenker du at Gud er?
Mm. Jeg tenker at Gud skaper, altså Gud vil verden. Jeg tenker at Gud frigjører, altså at Gud setter oss fri til å være mennesker, være det vi skapt til å være. Og jeg tenker at Gud livgiver, så holder liv i verden, og ved sin ånd gir verden liv. Mm.
Gud en person?
Gud personlig i hvert fall, som vi kan forholde oss til personlig. Og i kirken og min tro jo knyttet til den treenige gudsbildet, og der jo en av personene i guddommen jo Jesus, som var et menneske. Mm.
Mm. Hvordan, altså, du jo kristen, det kristendommen.
Ja.
Hvordan, for deg, hvordan det å, altså det jo mange religioner.
Ja.
Og mange trosretninger. Mm. Hvorfor har du, hvor mye reflekterer du, har du reflektert rundt at det kristendommen som du, hva skal jeg si, tror på?
Ja, masse har jeg reflektert rundt det. For det klart, det jo et viktig spørsmål, som hvis man et tenkende menneske, som jeg regner meg som å være, ikke kan unngå å tenke på når man forstår verden, og det tenker jeg at mye av grunnen til at jeg knyttet til kirke og kristendom jo min hvor jeg bor i verden, at kristendommen den religionen som den tradisjonelle hos oss, har vært det i 1000 år, at jeg vokst opp med å være knyttet til det, så det tenker jeg en viktig del av det, og så jeg jo også glad for å høre til kristendommen. Jeg opplever for meg at det en tro som gir mening og som gir meg liksom retning i livet. Men jeg jobber veldig mye sammen med mennesker som muslimer, særlig. Og jeg veldig opptatt av at vi må respektere hverandre, og at vi som om vi tror eller ikke tror, og hvilken religion vi hører til, og så videre, så må vi liksom lete etter det vi har felles av gode verdier, da. Så vi kan jobbe sammen for et samfunn som har rom for alle. Så jeg har reflektert mye over det. Mm.
Ja.
Mm.
Hva er religionens viktigste oppgave for et samfunn, tenker du?
Det et godt spørsmål. For det alltid vanskelig å si liksom viktigst, den ene viktigste oppgaven. Men det som vi har sett i medlemsundersøkelsene våre, at folk veldig opptatt av at kirken skal gjøre godt i Norge, da. Hvis vi snakker om kirken i Norge.
Ja.
Så det jo det her med å være en livsledsager ved de store overgangene i livet, ikke sant? Og tilby ritualene når et barn født, når man skal konfirmeres, bryllup, begravelse. Og så det et støtte i sorg og krise. Og det tror jeg vi ser rundt i verden i dag, og når det så mange kriser, at de ulike religiøse lederne, de blir veldig viktige for folk, fordi når krisen rammer, når det blir mye død, for eksempel, når det krig, så trenger vi på en måte noe som peker utover akkurat her og nå, og da blir religiøse ledere og religiøsitet og kirke, moské, tempel og så videre veldig viktig for folk, fordi det et sted hvor man trent å håndtere dette, og hvor man har på en måte et univers, en fortelling om hvor man kan plassere det man opplever da, av lidelse, kriser og så videre.
Ja. Når vi inne på kriser og krig, så herjer jo de for tiden. Hva tenker du om at mange av de som kriger bruker Guds navn og tenker at han på de side?
Altså det jo, for det første det dypt tragisk at det sånn, og så det en realitet at det sånn, at egentlig alle ideologier og religioner, de har det overslag at de kan brukes til ekstremisme, til vold. Både, det jo liksom forstemmende å se, ikke sant? At, både, at buddhismen for eksempel, som en fredelig religion, også kan bli en voldelig religion når den blir ekstrem. Kommunismen som var helt gudløs, ikke sant? Også ble veldig voldelig. Kristendommen har sin korsfarertradisjon. Altså dette finnes overalt. Da.
Ja.
Og jeg tenker at det handler jo om at ideologi kan brukes og misbrukes. Og jeg jo, ja, men nå vi straks ferdig, men jeg medlem av regjeringens ekstremismekommisjon, hvor vi jobber jo veldig mye å finne ut hva det som fører til ekstremisme, ikke sant? Og da ser vi jo også at alle typer ideologier har dette i seg, at de kan bli ekstreme. Og når folk opplever, og så kan du si, hva kommer først? Høna eller egget? Er det religionen som fører til vold, eller er det på en måte behovet for vold i, for å vinne makt, som gjør at man bruker religion? Det er nok litt begge deler. Men det klart at ideologi og religion har kraft i seg til å liksom fuel, eller gi vilje da, til å offre seg, for eksempel. Ikke sant? Og så det jo kjempeviktig for meg å si at religion også har det andre, og ideologier også har den andre siden, hvor det har den veldig positive drivkraften. Og fra mitt kristne livssyn, så det jo veldig viktig for meg at jeg opplever at det Bibelen forteller oss da, det at Gud vil rettferdighet og fred, og det det vi satt og kjempe for og jobbe for.
Hvis du setter religion og hva skal jeg si, ateisme på hver sin vektskala, hva tror du bidrar mer eller mindre til krig, for eksempel, og elendighet?
Nei, det tror jeg ikke jeg kan svare på, rett og slett.
Ja.
Jeg tenker at ateisme jo ganske nytt, hvis vi ser i liksom, det lange, lange perspektivet, i hvert fall hvis vi tenker på de store verdensreligionene, da, så jo ateismen kanskje kommet til, i hvert fall organisert ateisme på en måte, kommet til senere. Men det jo store lidelseshistorier knyttet til alt dette, rett og slett. Ja.
Bibelen. Tror du at de er faktiske, de historiene, eller er det mer metaforer?
Ja, det jo alt mulig.
Ja.
For det jo, som Bibelen den Bibelen som vi forholder oss til i den kristne kirke hos oss, den lutherske kirke, har jo 66 bøker inni seg, og store deler av den jo den hebraiske Bibelen, ikke sant? Så det jo både profetier, fortellinger, dikt, lignelser, og noen fortellinger som beskrives som å være faktiske hendelser som har skjedd. Da. Og det tror jeg jo at noe av det absolutt.
Du gir noen eksempler på de?
Ja, for meg det veldig viktig at jeg tror at Jesus har levd. Ja. Og at fortellingene om Jesus
faktisk sanne.
Ja, det tror jeg.
Ja.
Men så det jo fire fortellinger, ulike fortellinger om Jesu liv i Bibelen, som ikke helt like. Og det vil jo mange si som historiker at det et sånn sannhetskriterium, ikke sant? At det flere kilder til det samme, og man finner jo fortellingene om Jesus i andre kilder også. Så det at man ikke har, det at det ikke én autoritær fortelling om Jesu liv fra A til Å, men at det faktisk ulike vittner som forteller om hva de har sett og opplevd, det jo et bidrag til sannhetsgehalten i det, ikke sant?
Ja, så du tror han Guds sønn og en overnaturlig skikkelse?
Ja, jeg tror at Jesus Guds sønn, ja. Jeg gjør det.
Ja.
Men jeg tror at han også levde, ble født på jorda, ikke sant? Og levde som et menneske på jorda. Og
Ja.
døde.
Ja. Er det spesielle historier i Bibelen som kirken mener er spesielt relevant i dag?
Altså, for meg det veldig relevant nå å snakke om Jesu oppstandelse, ikke sant? Altså, seier over døden, da. Fordi det på en måte fortellingen om at død og ondskap og mørke og alt som vil knuse og bryte ned, det skal ikke seire. Men liv og lys og varme og kjærlighet, det skal seire. Og det tenker jeg at fortellingen om Jesu død og oppstandelse en sånn fortelling om, at vi må aldri gi opp, vi må liksom ikke... Vi trenger ikke gi opp. Vi trenger ikke tro at alt går til helvete. Vi kan tro at det lys, og det skal seire. Og for meg det kjempeviktig å se etter tegnene på det i det alminnelige livet. Da. At, og da tenker jeg mange ganger at når for eksempel, når krigen raser, så dukker det opp hjelpere. Det dukker opp mennesker med sitt moralske kompass på rett sted, ikke sant? Som faktisk reiser seg opp og gjør de rette tingene. Det sånne fortellinger som for meg en fortelling om at Guds kjærlighet og lys finnes i verden i dag.
Tror du på helvete og himmelen?
Jeg tror at det finnes helvete på jord i hvert fall.
Ja.
Det gjør jeg. For meg det ikke...
Er det i Gaza, for eksempel?
Ja, jeg har god kontakt med palestinere på Vestbredden, for vi har vennskapsrelasjon til den palestinske lutherske kirke. Så det ingen tvil om at mange der opplever Gaza som helvete på jord. Og det har jo utenriksministeren vår beskrevet det som også, ikke sant? Og jeg tenker krig generelt jo sånn. Og så tenker jeg at mennesker i vårt land, og nå har vi hatt mange drap etter jul, altså det å leve i voldelige relasjoner, det å oppleve helvete, tenker jeg.
Ja.
Så tenker jeg at etter døden vet vi ingenting om.
Ja.
Nei.
Hva tror du?
Jeg tror at Guds nåde, at Gud alltid større. Og jeg tror på Guds nåde og barmhjertighet og kjærlighet. Men jeg tror også samtidig at mange mennesker lengter etter en dommens dag, på en måte da. At folk skal måtte stå til rette for det de har gjort, ikke sant? Så her byr jo Bibelen på mange forskjellige profetier og fremtidsvisjoner, og ingen av dem komplette og gir liksom noe konkret bilde av hva som kan være etter døden. For meg det bare masse hvile å tenke at vi hviler hos Gud, da. At det ja. Og så har jeg ikke noe behov for å lenger, kanskje jeg hadde det mer før, men jeg har ikke noe behov for å granske liksom i det. For meg det viktigste at Gud sammen med oss her og nå, og det at vi kalt til å speile det håpet, lyse livet inn i vår verden. Og det liksom, det kan man finne sammen med mennesker av alle religioner og ikke-religioner og også i, ikke sant? Det å fremme det gode, det lyse, det varme. Så det en viktig del av det å være en kristen for meg.
Jeg opplever at mange redd for å dø. Da antar jeg at du ikke det med tanke på det du nettopp sa.
Nei, jeg ikke det. Jeg mistet mine foreldre. Ikke når jeg var barn, men jeg mistet min far når han var 60 år og jeg var 30. Og min mor 10 år senere. Til sykdom. Når noen dør som man veldig glad i, så må man jo tenke, hva det, ikke sant? Så jeg har liksom stor ro i at det hvile, og jeg snakket med mange mennesker om døden, ikke sant? Og jeg tenker vi har lov til å på en måte ta i bruk de fortellingene, det som kan hjelpe oss til å takle sorgen over noen som dør, og til å takle våre egne forestillinger om hva døden For noen det viktig å tenke at man blir faktisk til jord, og blir på en måte evig i den forstand, ikke sant? At man blir en del av kretsløpet.
Ja.
Mens andre jo veldig begeistret for fortellingen om at man lever et annet sted, og at vi skal møte hverandre igjen. Det utrolig viktig for veldig mange mennesker, har jeg opplevd i mange sorgsamtaler. Mange som mer overbevist enn jeg har kunnet være, ikke sant? Om at vi skal møte hverandre igjen en dag. Så jeg tenker alle de ulike forestillingene om hva som venter oss etter døden, de hjelper oss jo til å håndtere det, og så tenker jeg at for meg, jeg tenker, og hvis jeg skulle si liksom, hva Gud, uten å ta hele læren, så ville jeg jo sagt at Gud kjærlighet, og det å hvile i kjærligheten, at man gjør det når man dør, for meg det et trygt sted. Ja. Og jeg synes det har vært kjempeinteressant å høre på Kladden har daua. Hvor Martin Lepperød snakker om døden, ikke sant? Om hvilke forestillinger vi har om det. Jeg tenker at vi må forholde oss til døden, alle mennesker. Den finnes. Vi dør. Men at det er vi kan få lov å bruke liksom vår fantasi da, til å forestille oss noe som er trygt og godt. Mm, det tror jeg.
Tror du vi er født ond eller god?
Jeg tror at vi er født med kapasitet eller evne til begge deler. Mm. Det er jeg. Jeg synes liksom at det er vanskelig å tenke at mennesket er godt på bånd. Hvorfor skulle vi kunne gjøre alle disse forferdelige tingene mot hverandre som vi gjør?
Mm.
Men at vi har kapasitet både til å være helt utrolig ondskapsfulle, ikke sant? Vi kan snakke om krigen på Gaza, vi kan snakke om det, men vi kan jo liksom snakke om vår egen krigshistorie også, når man leser om liksom torturkammer og alle, og det har gjort mange, jeg har gjort mye forskning på det, hva som ja. Gjør at et menneske kan bli en torturist, ikke ja. Sant? Det er jo ikke et ondt menneske i utgangspunktet, men vi har den kapasiteten da. Og det, jeg synes det er veldig viktig når vi snakker om mennesker som gjør fryktelige ting, for eksempel 22. juli Anders Behring Breivik, ikke sant? Hvis vi ikke klarer å si at han er et menneske, så er det jo vanskelig å holde ansvarlig for det også. Så jeg tenker, han er et menneske som skal holdes ansvarlig for det. Han er ikke et monster som ikke kunne bestemme hva han gjorde.
Nei.
Og så har vi også en enorm kapasitet til å være gode. For det er jo av og til også minst like sterkt, ikke sant? Jeg var i Auschwitz i september, i forbindelse med en kirkelig verdenskonferanse der. Og der hører du fortellingene, ikke sant, om mennesker som i denne utryddelsesleiren faktisk liksom bytter plass med et annet menneske og tar døden for at de andre menneskene skal kunne ha håp om å komme hjem til sine barn, for eksempel.
Ja.
Så liksom den der vanvittige evnen til å offre seg selv er også en kapasitet mennesket har. Så det er jo kjempe, og derfor tenker jeg vi trenger moralsk veiledning i våre liv. Vi trenger å dyrke gode verdier. Og det tenker jeg at også må være kirkens oppgave sammen med andre verdileverandører da, i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn som vi er, for eksempel idretten, ikke sant? Å levere gode verdier som handler om likeverd, like muligheter, rettferdighet, ja, kjærlighet, barmhjertighet, tilgivelse og nåde. Vi trenger det i samfunnet vårt, så det tror jeg liksom vi må jobbe mye med, da, fremme de verdiene.
Ja. Men hvis Gud har skapt oss, hvorfor har han skapt oss som vi kan være Auschwitz-vakter?
Ja, vi er gitt frihet da.
Så du tror på fri vilje?
Jeg gjør det.
Ja.
Absolutt. Og derfor så tenker jeg også at vi må hjelpe hverandre til å gjøre rette valg. Og det der å være på rett side av historien, ikke sant? Eller være liksom på rett sted, det er jo, man forstår jo at vi ofte blir dratt med i en strøm i det vi gjør, ikke sant?
Ja.
Så derfor så trenger man jo liksom å trene sitt indre menneske da, trene sin viljestyrke liksom til å ta gode valg, og til å ha klart for seg hva er det som er rett og rettferdig og godt, da. Det, i år så er det jo jubileum for kristenretten, 1000-årsjubileum for kristenretten på Moster.
Okay.
Ikke sant? Det, og det var et stort sånn skifte, hva gjaldt. Det var liksom overgangen fra maktsamfunnet, ikke sant, til et mer rettsbasert samfunn. Og det tenker jeg at vi kan, det må vi løfte mye fram da, det der må være at vi er et rettsbasert samfunn, hvor ikke den sterkeste rett gjelder, men hvor man skal vurdere, ikke sant, hvem som har rett. Og der igjen liksom var hele den der universet, eller den forståelsen av at Guds rettferdighet og fred skal gjenspeiles i samfunnet, var jo noe av det som liksom kom inn og vokste fram da.
Ja.
Ja. Og jeg mener ikke at rettssystemet vårt skal være basert på en religion i dag, men at vi har dette rettssamfunnet vårt, og at vi har demokratiet, og at vi har liksom like rettigheter for alle mennesker, er jo veldig viktig å holde oppe, og så må det liksom også komme til syne i det hverdagslige. Da. Og da handler det jo om at vi alle må se på hverandre med respekt, og anerkjenne hverandres menneskeverd.
Ja.
Ja.
For vi slipper helt det med ondskap. Jordan ja. Peterson sier det at den største... Det viktigste å ta med seg fra Holocaust er at du er nazisten.
Ja.
Tenker han det?
Ja, jeg tenker at vi må være oss veldig bevisst at vi har mulighet til å bli den som undertrykker andre, til den som ødelegger livene for andre. Og vi trenger jo ikke gå så langt som dit, ikke sant? Det er jo mer nærliggende for oss å gå til for eksempel det med mobbing, da, som vi vet ødelegger livet til barn og voksne. Og det er kanskje lettere, ja. Men ikke sant, det der at vi alle må være oppmerksom på hvordan vi er mot andre mennesker. For det er jo også det der med bystanders, ikke sant? At hvis du, det er jo også veldig vanskelig å være, det er også en posisjon å ta på seg, og bare se på at andre gjør vondt.
Ja.
Så vi trenger liksom å jobbe med den viljen til å ta moralsk ansvar da, i samfunnet vårt.
Ja. Hva med disse kontroversielle spørsmålene som kanskje har eksistert en stund, og dette med likekjønnet ekteskap, abort?
Ja.
Er det en felles retningslinjer i hele den norske kirke, eller er det opp til hver enkelt?
Det er jo opp til hver enkelt. Det er jo 65% av den norske befolkningen som er medlem av den norske kirke, så jeg tror du finner alle typer meninger og holdninger innenfor den gjengen der, for å si det sånn.
Ja.
Men for å være prest i den norske kirke i dag, så må du jo være lojal mot den norske kirkes ordninger, ikke sant? Og da er det jo vedtatt at alle som vil gifte seg i kirken skal kunne få gifte seg i kirken,
ja.
Uansett om det er to av samme kjønn eller sånn. Men en prest kan si at jeg vil ikke gjøre det. Men man skal alltid legge til rette for at det kan skje. Og jeg er veldig glad for at vi har det sånn, og er glad for at homofile og kan få gifte seg i kirken og kan få leve ut den kjærligheten de erfarer i sine liv. Da.
Ja. Hva med abort?
Ja, det er jo... Nå er jo abortloven på høring akkurat nå. Så den har jo liksom vært i ro i veldig lang tid. Bispemøtet, før jeg ble biskop riktig nok, men de uttalte for, jeg tror det er tilbake i 2018-19, at et samfunn med legal tilgang til abort er bedre enn et samfunn uten. Så da har man jo sagt tydelig at man mener at det trengs, at det er mulig å ta abort, ikke sant, på en... at det er en legal vei til det, at det er i ordnet former, og at ingen skal fordømmes for det. Og det er, jeg tenker at, sånn for min del da, så er jo jeg, tenker at fosteret har også en form for rettsvern, ikke sant? At vi ønsker jo at det skal være mulig å bære fram et barn hvis man blir gravid, men at det er nødvendig og rett, at det er tilgang til abort, og at det er nødvendig og rett, at det er kvinnen som avgjør. Men jeg tenker også at man burde, og jeg ser at det er foreslått i det nye, man burde ha tilgang til veiledning. Fordi jeg er jo veldig opptatt av kvinnehelse, rett og slett, også. Og tenker at å ta en abort er, ikke for alle, men for en del, ganske alvorlig. Og det er også vondt mange ganger også, ikke sant? Så det der å få veiledning og støtte, at det blir gjort på en ordentlig måte, tror jeg er viktig.
Ja.
Og så er jeg veldig opptatt av at vi også må bære et samfunn hvor det er mulig å leve og ha barn som ikke klarer alt selv.
Ja.
At vi rett og slett, noe av det viktigste vi kan gjøre i denne sammenheng er jo å jobbe for at barn og foreldre med barn som trenger ekstra støtte eller sånne type ting, får rettighetene sine oppfylt.
Ja.
For det er noe som det kan jeg bli skikkelig sint av, å se hvordan folk må kjempe da, for å få avlastning, eller kjempe for å få det vi egentlig har bestemt at man skal ha. Og at det er mange mennesker med spesiell, eller med tilretteleggingsbehov eller støttebehov, de får ikke sine rettigheter oppfylt i Norge i dag. Nei. Det synes jeg er veldig alvorlig.
Ja.
Og det er også en del av denne samtalen om abort, rett og slett. Det må være mulig å få det man trenger for å bære fram et barn som trenger noe ekstra.
Hvorfor tror du det er så veldig kontroversielt og så mye følelsesving bare å diskutere abort? Jeg opplever det at spesielt hvis jeg diskuterer med kvinner, så kan jeg diskutere det aller meste, men det vil liksom ikke røre.
Nei, ja, det er... Jeg blir ganske emosjonelt engasjert selv da, når vi begynner å snakke om det. Da må jeg bare liksom tenke litt høyt da, hvorfor det er sånn, fordi jeg har selv 3 barn, og jeg fikk mitt første barn da jeg var 23 år. Og jeg tror nok at for mange av oss det er veldig kroppslig, ikke sant? Sånn at man liksom kan kjenne det litt i kroppen med en gang man begynner å snakke om det. Når man har en kropp med livmor og eggstokker og det hele, ikke sant? Så er det et eller annet med det fysiske i det, og
Ja.
at det er min kropp, og jeg bestemmer over den. Og det at andre skal mene noe om det, da kan oppleves ganske invaderende, og at man ikke forstår. Kanskje det er noe rundt det. Og så tenker jeg har undervist i religion og etikk i videregående skole i mange år, og da prøvde jeg alltid å si, når vi snakker om ulike etiske tema, for eksempel abort, så må vi alltid huske på at det kan være noen i rommet som har tatt en abort. Og det kan også være noe av det som rører seg når man begynner å diskutere det, ikke sant? At man har enten egne erfaringer, eller kjenner andre godt som har erfaringer med hvor det har vært vanskelig, da.
Ja. Når tror du at livet oppstår, altså i et
Ja.
fosterbarn?
Nei, det er jo helt Jeg syns nesten det er umulig å svare på. For noen Hvis vi sier at det er ved sammensmelting av sædcelle og eggcelle, så er det jo Altså, det er jo mange slike små starter som ikke får liv
Ja.
helt av seg selv, ikke
Ja.
sant? Så jeg tenker at det er Ja, jeg syns det er veldig vanskelig, og jeg er jo ikke medisiner, ikke sant?
Nei.
Men jeg tenker at det vi har hatt nå med uke 12, har jo vært et forsøk på å si, bare helt tidlig i svangerskapet kan vi tenke at vi kan avslutte det livet. Og jeg tror det er bra for den gravide, og hvis det kan skje så tidlig som mulig, ikke sant? Ja. Jeg ønsker ikke på noen måte å ha noen liksom fordømmende utsagn, eller, for jeg har så stor respekt for de som må ta det valget. Så jeg tror jeg ikke har lyst til å konkludere på det.
Modernisering av kirken, hvordan har det foregått de siste 10 årene?
Ja. Ja, det har jo skjedd mye de siste 10 åra, faktisk. Det har det. Så det vil jeg si at det har. Og det er kanskje det mest tydelige er jo at vi i 2017 fikk ny vigselsliturgi, så vi kan vie to av samme kjønn. Det er jo et veldig sånn konkret og tydelig eksempel. Men det er jo, kirken er jo også demokratisk styrt, og har også fått etter hvert tre partier, på en måte, da. Og Åpen folkekirke, som er det absolutt største i vårt storting, kirkemøtet. De har jo jobba veldig, veldig målretta og bevisst nettopp for at man skulle få en vigsel hvor to av samme kjønn kan vie seg, at det skal være likt for alle, og at kirken skal måtte åpne seg mer mot samfunnet, og at flere skal kunne kjenne at de kan bruke kirken og komme som de er, da, og på en måte ta i bruk både kirkerommet og kirkens ritualer osv. Men at vi også skal være en kirke som tar Vi er jo folkekirken, og vi har jo et spesielt oppdrag ut fra Grunnloven, så at vi også skal være en kirke som betjener hele befolkningen, da. Så at vi f.eks. tar et stort ansvar i religionsdialogen og den type ting.
Ja.
Så det er jo en ting som har skjedd, og så er det jo lenge siden vi fikk vår første kvinnelige prest. Det var jo 1961, ikke sant? Men det er klart, de siste nå er vi omtrent 40% av prestene i Norsk kirke er damer.
Okay.
Så det er jo også en stor forandring at det er mer likt på den måten. Ja, og så tenker jeg at sånn i etiske spørsmål så er det kanskje skjedd en større vilje til både å lytte til liksom tiden vi er kirke i, og det som rører seg blant folk, ikke sant? Og forsøke å liksom være en kirke som vandrer sammen med folk i livet, da, som svarer på de utfordringene som folk opplever. Og det har vi så jo i pandemitid, ikke sant? At vi måtte endre opplegget vårt og gjøre ting på en annen måte. Være for eksempel veldig tilgjengelig på nett og den type ting. Og så ser vi jo at samfunnet er i endring, og nå syns jeg det er veldig spennende, for vi har jo veldig lenge tenkt at samfunnet blir mer og mer sekulært og sekularisert, ikke sant, og så ser vi på en måte en
Det er
slags
definisjonen på
Ja, at
sekularisering.
det er jo at religionen får mindre betydning. Du kan si i Norge så vil jeg si at institusjonene er sekularisert. Altså, det er ikke kirken som driver skolene, og det er ikke kirken som driver sykehusene, ikke sant, eller sånn.
Ja.
Og så har man jo tenkt at folket også blir sekularisert, at man blir mindre religiøse. Men det viser seg jo egentlig å ikke stemme, at folk melder seg ikke ut av kirken selv om det nå bare er et tastetrykk og bank i det for å gjøre det, ikke sant? Og vi har også mange nye nordmenn som hører til katolske kirke, metodistisk kirken, muslimske trossamfunn og så videre. Og vi ser i verden at religion blir ikke borte. Så det at kirken kan være med og anspore til sunn religiøsitet, da, apropos det vi snakket om i begynnelsen, ikke sant? En religiøsitet som handler om kjærlighet, barmhjertighet, tilgivelse, nåde, rettferdighet og om respekt for alle mennesker. Det tror jeg blir enda viktigere i tiden som kommer. Mm.
Du sa 65% av norske befolkning er medlem i kirken. Mm. Er det synkende, økende?
Ja, det er jo synkende, for det begynte jo på 100%. Ja. Så det må gå nedover.
Riktig. Og hva gjør dere for å nå de yngste i dag?
Ja, det er jo helt fra liksom 2005 omtrent, eller ja, så har man jo hatt, har man jo jobbet, da ble jo på en måte kristendomsundervisningen forandret i skolen, og så fikk de ulike trossamfunn i oppdrag å drive opplæring selv. Ja. Så da har man jo hatt en stor liksom, reform egentlig i kirken, som man kaller for trosopplæringsreformen, hvor man forsøker på nye måter å gi folk del da, i både bibelhistorie, religiøse ritualer, tilgang til bygge og så videre. Så det skjer på mange forskjellige måter, men det er jo både liksom med å ha på en måte arrangementer som appellerer til barn og unge, og også å forandre liksom måten man snakker på, ikke sant? Så man snakker på måten som folk forstår. Så man jobber jo med det hele tiden, men så er det jo samtidig også viktig at kirken er kirke, og holder fast i tradisjonene, og gir på en måte opplæring i det også. Og det tror jeg har blitt mer opptatt av igjen, at vi må gjøre det, fordi at alt er så stor endring rundt oss hele tiden. Så det å kunne representere noe som er likt, det tror jeg også er en viktig oppgave for kirken fremover.
Mm. Er det felles verdier eller mål som en prøver å, eller som en deler med andre trosretninger?
Ja, det er det absolutt. Jeg tenker, altså både, du kan si både de store monoteistiske religionene, da, jødedom, kristendom, islam, sier alle at mennesket er skapt i Guds bilde og har ukrenkelig verdi. Så det å finne fram disse fellesverdiene blir jo, er veldig viktig nå. Det jobbes det jo mye med. Og det er det helt klart, ikke sant? Og hvis vi ser på ordene vi bruker da, så sier man jo shalom, ikke sant? I jødisk tradisjon, salam i islam. Og vi sa jo i sin tid Guds fred i stua. Hvis du husker fra Reodor Felgen. Men ikke sant, det der fredsperspektivet finnes jo veldig tydelig til stede også. Det er det mange muslimer av de jeg samhandler med, er jo veldig opptatt av det. Forteller at de opplever at deres religion har blitt hijacket, ikke sant, av voldelige ekstremister, både gjennom IS og andre ting. Fordi de sin forståelse av islam er at det er en fredsreligion, ikke sant, og at salam aleikum betyr fred være med deg. Så jeg tror at det absolutt er fellesverdier, og som vi kan også samhandle med ikke-religiøse med, da, ateister eller hva det skulle være, om felles grunnverdier. Og det er jo på en måte FNs menneskerettigheter som gir oss et veldig godt språk for det, og bærekraftsmålene som kan være et sånt fellesspråk, ikke sant, som vi kan møtes i da. Mm.
Hvordan er det dere jobber for å bidra til mindre urettferdighet i samfunnet?
Ja, det er en del av kirkens arbeid kalles ofte for diakonien, og det ordet kommer fra Bibelen egentlig, og betyr tjener, eller tjeneste. Og dere kjenner, her oppe kjenner dere til diakonhjemmet, sykehus sikkert, ja. Som har vært liksom, den delen av kirkens arbeid, som man iblant kaller for kirkens kroppsspråk, eller om kirkens omsorgsarbeid, eller den type ting. Nå kaller vi ofte det for kirkens rettferdighetsarbeid, fordi vi jobber på en måte som ikke skal gjøre mennesker til passive mottakere, eller liksom svake, ikke sant? Men at man snakker om rettferdighet, og jobber for at alle skal få oppfylt sine rettigheter. I kirken har vi jo tradisjonelt, altså før så drev jo kirken sykehus, for eksempel, og den type ting, og så har vi fått velferdsstaten heldigvis, som gjør det, og da på en måte ser kirken etter nye oppdrag, ikke sant? Og både kirkens bymisjon, og Blå Kors, og kirkens SOS og sånn, er jo svar på den type ting. som jobber med rettferdighet i vårt land da. Og den store organisasjonen som jobber i hele verden er Kirkens Nødhjelp, som blant annet på Gaza, Afghanistan, Sudan, og som er den norske kirke og flere frikirker også i Norge, sin organisasjon for rettferdighetsarbeid i verden. Så liksom, det blir både på det globale, og så mer på det regionale og lokale, og så er det jo helt inn i det som handler om å legge til rette konfirmasjonsundervisningen for den som ikke kan, den som har sosial angst, og som ikke kan være sammen med de andre.
Ja.
Eller gå hjem til den som ikke kommer seg til kirken, og som ønsker å få nattverd med nattverden.
Ja.
Så det blir liksom helt fra det helt nære, og det en-til-en-arbeidet, og det som handler om å være med og bidra til rettferdighet i verden.
Ja.
Mm.
Hvordan jobber en politisk? Altså, du har jo Kristelig Folkeparti.
Ja.
Hvordan er det knyttet til det, og hvordan jobber en inn mot andre partier for å påvirke?
Ja, jeg vil si at det er ingen, det er ingen, ingen sterkere tilknytning mellom KrF og Den norske kirke enn mellom Den norske kirke og andre partier.
Nei, nei. Ok.
Så min oppgave som biskop er jo å møte ordførere i mitt bispedømme og andre politiske ledere for nettopp å jobbe med det som handler om rettferdighet. Da. Så, men man, nå tenker jeg at man jobber, altså jeg opplever at politisk ledelse nå henvender seg til kirken, fordi man, det er jo ressursmangel i det norske systemet, ikke sant? Så man henvender seg både til Den norske kirke og til andre frivillige aktører, både idrett og andre ting, for at vi skal være med å løse samfunnsoppdraget, ikke sant? Og skape fellesskap hvor folk kan oppleve at de hører til. Være med å lage steder hvor man kan spise sunn og god og billig eller gratis mat, for eksempel. Bidra til at ungdommer har trygge mennesker, trygge voksne i livet sitt, som de kan snakke med. Så da, det er, jeg opplever jo at mye av det som handler om å ha god kontakt med politikere, handler jo om samhandling, rett og slett, mellom kommune og lokalkirke. For Den norske kirke er jo, finnes jo overalt, på alle geografiske små prikker i Norges land.
Ja.
Så er det, hører man til et sogn i Den norske kirke. Så vi finnes liksom overalt, med bygg, med ansatte og med valgte råd. Så vi har jo et stort ansvar for å bidra til et godt samfunn, da. Mm. Og det gjør man jo på ulikt vis. Så tenk for eksempel, nå var det jo samles nasjonaldag i går, og både her, og, altså her på Østland og Sørland og overalt, men kanskje spesielt nordpå, er jo kirken med på nå å forsøke å arbeide med forsoningsarbeidet, ikke sant? Fordi kirken var en, dessverre en aktiv del av fornorskningspolitikken og det som handlet om å forsøke å på bort samiske språk og så videre, og da må man jo ta et stort ansvar nå for å være med og skape forsoning. Så det er en av de tingene som kirken jobber veldig mye med nå.
Hva med på et personlig plan? Hvordan kan kirken bidra til personlig vekst og utvikling?
Hvis jeg skal være personlig for meg selv, så tenker jeg jo at, eller ja, at jeg tenker at det er veldig, jeg opplever jo at, jeg er jo dame 54 år, 53 faktisk, jeg glemmer foran. Og mange av mine veninner da, eller liksom på vår alder, vi er jo ferdig med å få voksne barn og alt det der sånn. Og så opplever jeg at veldig mange av oss, vi liksom lengter etter ro, liksom indre ro. Og det opplever jeg at mange i samfunnet gjør, at man, opplever, at man har en følelse av at alt går så fort, at det er så høyt tempo i alle ting, og at det går fortere og fortere og fortere egentlig, ikke sant? Og at man skal produsere mer, og man skal være alt det der sånn. Og så lengter man etter ro, tilkobling både til seg selv, og kanskje til natur og til noe utenfor seg selv. Og jeg ser jo mange steder når man anbefaler meditasjon, ikke sant? Og man anbefaler oppmerksomt nærvær, øvelser og den type ting. Og så tenker jeg mange ganger at vi i kirken kunne være enda flinkere til å dele av våre tradisjoner,
ja,
som har mye av dette i seg, ikke sant?
Som
repetisjon, meditasjon, bønn, altså indre ro, konsentrasjon, tilkobling til deg selv, og tilkobling til Gud, natur, den type ting. Så jeg tenker at vi har, vi kan bli flinkere til å liksom dele og vise de tradisjonene. For mange ganger så er kanskje Den norske kirke, vi har vært opptatt av aktiviteter, å være en god på aktiviteter.
Ja.
Men det har alltid vært en strøm da, i kirken, helt fra kirkets start, ikke sant? Og det som handler om kontemplasjon, og om å være i stillhet, eller lytte til musikk, Og da kan jo kirken for eksempel by på ro, som jeg tror veldig mange opplever at det gir en ro. Og så har vi også tradisjoner da, for eksempel bønnetradisjoner, som handler om å senke tempoet, få kontakt med seg selv og vende seg utover. For jeg, noe av det jeg kan være kritisk til når det gjelder noe av det som handler om liksom, egenutvikling og jakten på et enda bedre liv, det jo at vi kan bli veldig selvopptatt, ikke sant? Veldig selvfokusert i mange av disse tingene. Og jeg kan liksom bli helt sånn, lei meg. Jeg kan lese sånn, ja, nå skal jeg kutte ut alle mennesker i livet mitt som trenger noe, for nå skal jeg konsentrere meg om meg selv. Så, ja, men hvem skal være sammen med dem som trenger noe, ikke sant?
Ja.
Så liksom, den der, jeg tror det å finne ro og åndelig utvikling, og hvilket uttrykk brukte du, var det det?
Ja, personlig utvikling.
Ja, personlig utvikling.
Vekst.
Ja, det handler om mer enn å vende blikket innover, og se hvordan kan jeg bli den beste versjonen av meg selv, eller liksom hvordan kan jeg, ja, det handler jo veldig ofte om å oppdage andre, ikke sant? Ja. Og vende blikket utover, og at mening handler om å bety noe for andre, og er ikke noe du kan finne bare ved å se innover i deg selv. Jeg tror hvis man stirrer for lenge inn i seg selv, så blir det ganske svart, egentlig. Så det der å liksom få løftet blikket utover, og det tror jeg er noe som kirken og Gud og Bibelen kaller oss til, da. Og både finne roen i oss selv og være det, men så blir vi liksom sendt ut til vår neste, ikke sant? Og jeg tror at det der med mening veldig ofte handler om å bety noe for andre.
Ja.
Mm.
Jeg hadde en kreftforsker på tidligere i dag.
Ja.
og hun driver selvfølgelig med immunterapi og
ja.
Behandling og alt mulig.
Ja.
Tror du at vi har en evne i oss til å kunne helbrede oss selv fra sykdom?
Oi. Nå ble jeg veldig nysgjerrig på hva den kreftforskeren svarte på.
Nei, det er egentlig irrelevant da.
Ja, jeg skjønner.
Hva hun sa.
Jeg tror jo at kroppen klarer jo mye mer enn man skulle tro mange ganger, ikke sant? Og det er jo små under i seg selv, hva kroppen kan reparere.
Ja.
Men jeg tror ikke at vi ved vår tankekraft kan bekjempe kreft. Og jeg synes mange ganger at det språket er veldig aggressivt, når man snakker om å kjempe mot kreften, tapte mot kreften. Dette er sykdommer som vi forsøker å behandle og forsøker å gjøre noe med, ikke sant? Men jeg tror da altså at positiv tankekraft har sin begrensning, rett og slett. Og tenker at det kan være en voldsom byrde å gi til folk, og at man sier at bare tro det så skjer det. Det har også kristne forkynnere sagt, ikke sant? At hvis du tror det så skjer det. Men så enkelt er ikke livet. Mm.
Leo Tolstoy sier jo at Guds rike er inni deg.
Mm.
Hva tenker du videre da om det?
Ja. Jo, men det er jo litt sånn, som jeg sa i sted, jeg tror liksom at vi er skapt, det er jo litt det vi er skapt i Guds bilde, ikke sant? Når jeg sier at Gud har gitt oss
liv,
ja, gitt oss liv, og så er vi jo bærere av Guds rike inni oss, tenker jeg, og vi kan være med å dele det med andre da, gjennom å dele gode ting, ikke sant? Og visjonen til den norske kirke er mer himmel på jord, og det handler jo om hele tiden å arbeide for at liksom Guds vilje skal skje, og det er jo det, når han sier Guds rike er inni deg, så er det jo også noe med å virkeliggjøre det i verden nå, ikke sant?
Ja.
Det som vi tror er Guds vilje da, fred og rettferdighet. Mm. Ja. Men jeg vet ikke hva Leo Tolstoy mente, han ville sagt, men jeg tror ikke det betyr at du har alle Guds krefter inni deg.
Nei.
Men at vi er bærere av Guds bilde, og derfor er bærere av Guds kjærlighet også da, i verden.
Mm. Hva slags virkning tror du bønn har?
Jeg tror at bønn er en utrolig viktig kilde til håp, og til framtidstro. Og da har jeg lyst til å vise til en god venn av meg som tidligere var biskop i Jerusalem i den lutherske kirken, og som bor på Vestbredden nå, og som var i Norge på besøk før jul. Han er palestiner, og som om igjen og om igjen og om igjen sier til oss, be for oss, husk å be for oss, husk å be for oss. Og det samme opplevde jeg møtte ukrainske kirkeledere i juni, som sier det samme, be for oss, ikke sant? Ikke glem å be for oss. Og jeg tror at det er en veldig viktig kilde til håp og til tro, og jeg tror at det er med å påvirke oss selv til å gjøre gode ting. Og så håper jeg at vi, og tror at vi har en Gud som også vil være med og jobbe for det, som er sammen med oss da, og jobber for det som er godt. Så bønn er jo en viktig del av det å være troende, å være kristen. Og så har det en veldig stor innvirkning på en selv, tenker jeg, å be. Og på hvordan man forholder seg til liv og så videre.
Hvis du sitter på sengekanten og så ber du om et eller annet, hva eller hvem er det du tror som svarer da? For du får jo ofte et form for svar.
Ja, jeg tror jo på Gud. Så jeg tenker jo at jeg vender min bønn til Gud.
Ja.
Ja. Men jeg tenker jo ikke at jeg hører jo ikke en stemme som svarer meg.
Men da dukker kanskje opp tanker.
Kan dukke opp tanker, ikke sant? Det kan det. Så jeg tenker at det er Gud i samvirke med mine egne tanker. Ikke sant?
Ja.
Og det å be kan jo være med på å løfte perspektivet også, ikke sant? Når man har gått seg litt sånn inn i det mørke og vanskelige og vonde. Og få plassere det liksom litt ut av seg selv, da.
Hvordan ser fremtiden ut for kirken?
Jeg tror fremtiden for kirken ser lys ut. Jeg tror at kirken vil være i endring, men at den alltid vil være her og vil være vesentlig for mange mennesker. Og jeg tror at i en tid hvor kriser og katastrofer truer og vokser på alle kanter, så vil ikke kirken bli mindre betydningsfull for folk, men kanskje enda viktigere fremover. Og som et uttrykk for både det stabile, det som er, og det som ikke alltid forandrer seg så fort, men som er her, og som er et tegn da, på at det finnes kjærlighet, det finnes lys, det finnes håp.
Tror du det vil være et farligere samfunn dersom religion og gudstro forsvinner helt?
Jeg tror at vi vil tape noe veldig viktig som handler om moralsk kompass. Men så er det jo nødvendig igjen da å si at vi trenger ikke ekstremismen. Og at det er en farlig side ved religion som vi gjerne kunne klare oss uten.
Tror du at etikk og moral er, at religion er helt avgjørende i det?
Nei, jeg tenker at det finnes mange mennesker som ikke er religiøse, som har minst like god moral og etikk som religiøse mennesker har, men i den store sammenhengen i verden så har religion vært veldig viktig for å utvikle etiske og moralske retningslinjer. Men i dag, og i vårt samfunn i Norge, så tenker jeg at vi har ulike motivasjoner fordi den moralen og etikken vi forholder oss til, og hvor vi forankrer den på en måte, det vil være ulikt, men vi vil allikevel kunne finne sammen da, i noen felles verdier og så videre. Så tror jeg, men sånn som for meg, så er det jo veldig, så er det en vesentlig del av min forståelse av hva mine oppgaver og forpliktelser i livet er knyttet til min kristne tro.
Ja. Jeg må spørre om evolusjon.
Ja.
Og påstanden om at jorden er 6000 år gammel.
Ja, må du det?
Jeg har lyst.
Ja, det må du gjerne gjøre. Men jeg ser på, ikke på det som noen motsetning.
Nei,
med evolusjon og Bibel. Nei, fordi at jeg mener at skapelsesfortellingene i Bibelen, som jo er mer enn én, er jo mytiske fortellinger. Okay. Som menneskene som skrev den gangen beskrev hvordan verden ble til. Og at de er bærere av noen hovedpoeng. Som jeg sa, ikke sant, at Gud vil verden, og Gud gir liv til verden, men er ikke en vitenskapelig fortelling.
Nei.
Om hvordan verden ble til, eller hvordan den har utviklet seg. Og jeg mener jo at det er skadelig da, å sette dette opp som motsetninger.
Ja.
For det er veldig viktig at, ikke, at mennesker som er religiøse eller troende blir sett på som tomsinger som ikke forstår vitenskap, for det stemmer jo ikke.
Nei.
Og så finnes det jo selvfølgelig folk som forholder seg til det, og i andre deler av verden, så er jo det en sterk trend at man mener at man skal man skal hevde dette, at jorden 6000 år gammel og ble til på 6 dager og så videre. Men jeg mener at Bibelen sånn den foreligger, og med den kunnskapen vi har om dens tilblivelse og historie, så det ikke noe grunn til å tenke at den en naturvitenskapsbok.
Nei.
For det en fortelling om Gud og mennesker, ikke sant?
Men hva metaforen bak at Gud skapte jorden og alt på 6 dager? Altså, hva er det?
Ja, nei, jeg tenker at det er jo en mytisk fortelling, ikke sant? Det var jo mennesker som så verden og erfarte verden rundt seg, og lagde fortellinger om hvordan dette har blitt til, og opplevde at det var erfart og trodde at det var en Gud som sto bak. Og du kan si, de to fortellingene, skapelsesfortellingene som finnes i Bibelen, hvor den første er den du sier nå, med at det blir til på 6 dager, og den 7. dagen hviler Gud, så kunne man jo også si at poenget er at man må hvile en dag i uken. Det trenger vi jo å høre i vår tid, ikke sant?
Ja.
At vi kan ha skapende aktivitet, men vi må også hvile for å være sunne mennesker. Og så den begynner jo liksom fortellingen med at alt er bare vann og kaos, og at Gud skiller vann fra vann, og tørre land kommer opp.
Ja.
Så kommer det en fortelling rett etterpå, der man sier alt var bare ørken og tørt, og en kilde sprang fram fra jorden, og av det ble verden til.
Ja.
Så bibelhistorien selv, litt som jeg sa om Jesus, ikke sant? Det er 4 fortellinger om Jesu liv, hevder ikke å være en dag for dag fortelling om hvordan dette ble til.
Nei.
I så fall har menneskene blitt skapt flere ganger.
Ja. Det høres jo litt ut som The Big Bang.
Ja, det er jo litt det samme. Jeg tenker at det er veldig sånn connectet til det, at det er noe vi ikke vet, og så sier noen det er Big Bang, og så sier jeg det tror jeg er Guds vilje da, at det skulle bli til. Men naturvitenskapen er fantastisk, og den tror jeg også på.
Ja. Hvor det alltid har vært noe.
Som har vært liksom i verden.
Eksisterer.
Ja, hvis liksom, fra evighet til evighet er du Gud, er jo liksom en del av det man sier og leser, og det tenker jeg er en fin måte å tenke om det på. Ja. At en god vilje har vært der.
Har du lest boken Hellig blod, hellig gral?
Ja, men det er lenge siden.
Ja. Husker du noe?
Kanskje.
Husker du noen tanker du fikk? Den påstår jo at blant annet at Jesus aldri ble korsfestet, at det var en stand-in, og at han rømte til Frankrike, og at Merovingien er Guds etterkommere.
Ja.
Eller Jesus etterkommere.
Ja, ja, ja.
Nei, utrolig fascinerende bok.
Ja, det er helt sant. Men jeg har nok en tendens til å lese det da bare som en type eventyr, da.
Ja, det er jo en forskningsbok, så er det, men det er veldig spennende.
Ja. Ja, nei, jeg føler ikke at jeg har noe bakgrunn for å uttale meg noe skikkelig om det.
Så du tror ikke at etterlever av Jesus kan eksistere i dag?
Nei, altså ut fra de 4 evangeliene, så er det jo ingenting som tyder på at det skulle være noen etterkommere, men...
Så han var ikke gift og fikk barn med Maria Magdalena?
Det er ingenting i evangeliene som tyder på det, nei.
Hva du tror om at det er såpass mange skrifter som ikke blir inkludert i Bibelen?
Nei, vi vet jo en god del om det, ikke sant? Så, for det var jo noen særlige kriterier for at man skulle være en del av kanon, da, ikke sant? Og da er det jo at man skulle være skrevet innen en viss tid, og at det skulle være øyenvitneskildringer og så videre. Så det har jo vært kriterier der for å avgjøre hva som skulle være en del av den Bibelen vi har i dag. Og det, ja, men vi kjenner jo de apokryfe skriftene og leser de også, ikke sant? Så tenker at et menneske som har hatt så stor betydning for verdenshistorien som Jesus har hatt, vil også være omgitt med myter og fortellinger. Det er naturlig.
Esekiels skildringer.
Ja, nei, nå må du hjelpe meg. Esekiel er jo en profet i Bibelen, er det det du mener, eller er det en annen?
Jeg har lest det han skriver i Bibelen, og det høres veldig ut som han beskriver romskip.
Det har jeg aldri tenkt på.
Nei. Det må du tenke på.
Ja, det skal jeg gjøre.
Tror du på utenomjordisk liv?
Vet du hva, jeg tror at det er mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder, som de sier. Jeg har ikke behov for å si nei, det tror jeg ikke på, liksom. Men... det er ikke noe jeg forholder meg til i mitt daglige virke. Nei.
Hva ville skjedd med trossamfunn tror du den dagen det lander et romskip en eller annen plass?
Men jeg tror jo at Gud er her hos oss
Ja.
og at vi kan se tegn på Guds nærvær i det som finnes av godhet, ikke sant, blant oss. Så for meg så er ikke det med liksom universet og space og verken noe som ødelegger for min forståelse av hvem Gud er, eller som, ja. Så jeg vet ikke hva som ville
Nei.
skjedd.
Nei.
Kanskje vi ville fått et utvida gudsbilde.
Ja.
En utvida forståelse av verden.
Hva er håpene og drømmene dine for kirken og samfunnet de neste årene?
Åh, jeg håper så veldig på fred på jord. Man får lyst til å svare som en som Miss Universe.
Ja.
Ja, fred på jord, altså
Blir det
det.
nok en gang det?
Ja, det. Det tror jeg vi må fortsette å håpe på og arbeide for. At det kan bli fred i verden. For det er litt det vi snakka om i stad, ikke sant? Mennesket har jo stor kapasitet til det gode. Så det er min store drøm. Det er jo mer fred, mer rettferdighet. Alle steder. Men du sa de neste årene, og klart, jeg tenker at vi står for, det ser ut som vi står foran en tid som vil være prega av mer konflikter, mer stridigheter, mer motsetninger. Og i vårt samfunn også da mindre ressurser, ikke sant. Og så har du hele klimakrisen og naturkrisen, som jeg også tenker at det er, vil prege de nærmeste åra ganske mye. Men midt oppi liksom det her, så har jeg jo veldig tro på at vi er i stand til sammen å arbeide for at det gode skal få mer plass imellom oss. Og at jeg tror på at de store internasjonale organisasjonene, altså FN osv., kan klare å arbeide fram mer fred og mer rettferdighet. Og det har man klart før, og det har jeg tro på at kan skje igjen. Men det krever liksom at folket, vet du, hele folket, stiller seg bak. Fordi når man er avhengig av å bli valgt på nytt, så er det jo veldig vanskelig å gjøre noe som man tror at folk ikke støtter. Sånn at liksom at folket, at opinionen i folket må på en måte ville fred, ville rettferdighet, ville for eksempel endringer i vårt forbruksmønster, da.
Ja.
Det er vi ganske avhengig av, så det må vi jobbe sammen med. Og så har jeg veldig håp om at barn og unge skal oppleve at livet er meningsfullt, og at de har steder hvor de hører til, og at de har voksne mennesker i sine liv som kan snakke med dem, henge med dem, hjelpe dem å deale med livet. Fordi det er ikke noe lett å være barn og ungdom i dag. Det er tøffe krav. Det er liksom, du skal klare alt mulig, og du er veldig mye liksom verdien din blir ofte gitt deg i kraft av hva du får til, eller hvordan du ser ut, eller hva du har. Og det tenker jeg er en stor utfordring. Jeg kommer jo, som vi sa tidligere, fra Fredrikstad. Fredrikstad er nå på toppen av byene i vårt land som har flest barn som lever i vedvarende fattigdom.
Ja.
Og det der å minske gapet mellom folk, at ikke det skal få lov å bli enda større, at fattig og rik blir, og klasse liksom, blir en forsterka del av samfunnet vårt, det tror jeg vi må jobbe knallhardt for å forhindre framover, rett og slett. Løfte mennesker ut av fattigdom gjennom rettferdig tilgang til arbeidslivet, for eksempel. Det tror jeg er kjempeviktig. Så jeg har liksom et stort håp og drøm om at barn og unge skal oppleve være godt å vokse opp i Norge.
Ja. Tror du, nest siste spørsmål. Tror du at det, hvis det går riktig så ille at Gud kan steppe inn, at det er en second coming?
Ja, det tror jeg på.
Ja.
Altså, ja, fordi at jeg er troende religiøst menneske, så jeg tror at det kan skje ting som ikke vi kan liksom forklare eller beregne eller sånn. Det betyr ikke at jeg tror det skjer i morgen. Men jeg tror at det kan skje guddommelig inngripen.
Ja. Siste spørsmål. Hva er meningen med livet?
Meningen med livet tror jeg er å leve ut. For meg er det dyp mening i livet med å være et menneske som både er knyttet til, har tilknytning til Gud og til andre mennesker og til verden og naturen jeg lever i. Og så tror jeg det opplevd mening i livet handler veldig mye om nettopp det å oppleve tilhørighet og bety noe for andre. Det tror jeg. Så jeg tror det stor mening i livet med å få være noe for andre.
Takk for samtalen.
Takk skal du ha.
Tusen takk for at du hørte på Bendixen Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.